Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алда назарыңызға мынадай тақырыптар ұсынылады. Қазақстан тағы да адам құқықтарын бұзып отырған елдер қатарына кірді. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісін алқабилер соты қарайтын болды. Түркменстандағы қазақ диаспорасы басшысы Бегдесінов босатылды. Атырау облысындағы Достор тұрғындары билік берген уәденің орындалуын күтіп отыр. Маңғыстау әкімшілігі итбалықтардың өліміне қатысты өз болжамын айтты.
Мамандар айтып бойынша бұл 3-4 ай болған дейді.
Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, веб-сайтымыздың мекен жайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына әлінген басты тақырыпты ұсынғалы отырмын. Сонымен Amnesty International ұйымының әлемдегі адам құқықтарының жағдайы 2011 атты баяндамасында Қазақстанда қинап азаптау оқиғалары жалғасып жатыр деп көрсетілген. Сонымен қатар есепте Қытай мен Өзбекстанға босқындарды күштеп қайтарғаны үшін Қазақстан билік орындары сынға алынған. Мамырдың 13-інде жарияланған баяндамаға қарағанда Қазақстан билік орындары Біріккен Ұлттар ұйымының қинап азаптауға қарсы конвенциясындағы міндеттемелерін толық орындай алмаған. Билік орындары қинап азаптаудың алдын алу үшін бірқатар шараларды қолға алғанымен елдегі жағдай жақсармай отыр делінген баяндамада. Amnesty International ұйымының айтуынша Қазақстанда тәуелсіз қоғамдық бақылаушылардың абақтыларға кіруіне мүмкіндік жасалған, сонымен қатар билік орындары қинап азаптауға қатысты қатаң шара қолдану саясатын жүргізуге уәде еткен. Дегенмен үкімет абақтыларды тәуелсіз бақылайтын ұлттық алдын алу механизмінің құрылуын 3 жылға кейінге қалдырған деп атап көрсетілген аталмыш есепте. Оған сәйкес қолға алынған шараларға қарамастан полиция абақтысындағы адамдар өздерінің жиі қинап азапталатындығы туралы шағымданады. Жергілікті заңдар бойынша полиция қамауға алынған адамды 3 сағаттың ішінде тіркеу керек, олардың құқықтары туралы бірден айтылуы тиіс. Бірақ көп жағдайда құқық орындары аталмыш заңдарды орындамайды. Кейде күдікті ұсталғаннан кейін азаптау мен ұрып-соғу жалғасады деген мәліметтер келтірілген баяндамада. Amnesty International ұйымының мәліметінше Қазақстанда адам құқықтарының бұзылуына қатысты жазасыздық жағдайы қалыптасып отыр. Елдің бас прокуратурасы 2009 жылы тек 2 жағдайда ғана қинап азаптау әрекеттеріне барды деп айыпталған қауіпсіздік офицерлеріне қарсы қылмыстық істің қозғалғандығын мәлімдеген. Қалған шағымдар бойынша айыптаулар негізсіз деп жоққа шығарылды, дейді Amnesty International ұйымы. Азаптап қинау әдістерін қолданған адамдардың жазасыз қалуы алаңдаушылық тудырады деген ұйымның есебінде бірқатар құжаттарға сілтеме жасалынған. Бұдан бұрын Азаттық радиосы хабарлағанындай, 2010 жылдың сәуір айында қостанайлық Александр Герасимов деген азаматтан Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетіне полицияның азаптағаны турасында арыз түскен еді. Amnesty International ұйымы өз баяндамасында Қазақстаннан халықаралық комитетке жеткен бұл алғашқы шағым туралы атап өткен. Сонымен қатар баяндамада Қазақстан билігі ұлттық қауіпсіздік пен лаңкестікке қарсы шаралар аясында саяси баспана сұраушылар мен босқындарды Қытай мен Өзбекстанға күштеп қайтару әрекеттерін күшейткен делінеді. Босқындар жөніндегі жаңа заң бойынша кейбір саяси баспана сұраушылар Қазақстанда босқын мәртебесін алу құқығынан айырылған. Олардың арасында өз елдерінде заңсыз тіркелмеген немесе тыйым салынған саяси және діни партиялардың немесе қозғалыстардың мүшелері деп айтылғандар бар, дейді аталмыш ұйым. Оның жазуынша бұл заң әсіресе Өзбекстаннан қашып кеткен мұсылмандар мен Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясынан босып кеткен адамдарға кесірін тигізген. 2010 жылдың маусым айында Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Өзбекстанға экстрадициялау үшін 30 өзбек босқыны мен саяси баспана сұраушыларды ұстаған. 30-дан астам ер азамат, олардың кейбірі отбасы бала-шағасымен бірге діни сенімдеріміз үшін қудалануымыз мүмкін деп қауіптеніп Өзбекстаннан қашып кетуге мәжбүр болған. Қазақстан бас прокуратурасы қалған 29 ер адамды экстрадициялау туралы шешім шығарған. Бұл босқындарды экстрадициялау мәселесі бойынша бірқатар сот процестері жалғасып жатыр. Бұған қарамасан, Қазақстан билік орындарында босқындарды Өзбекстанның арнайы қызметтеріне тапсыру үшін формалдық негіздер бар, дейді құқық қорғаушылар. Олардың айтуынша, егер өзбек босқындары еліне қайтарылса, қинап азаптауларға душар болуы мүмкін. Айта кету керек, Amnesty International ұйымы 400 беттік жаңа баяндамасын ұйымның 28 мамырда болатын 50 жылдығы қарсаңында жариялады. Онда 157 елдегі адам құқықтарының жағдайы сипатталған.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алғашқы сот отырысы мамырдың 19 күні Астананың ауданаралық мамандандырылған сотында басталады. Жемқорлық жасады деп айыпталып отырған Досқалиевтің ісін алқабилер сотында қарау туралы қорғаушының берген өтінішін Астана соты қанағаттандырған. Экс-министрдің адвокаты Бекжан Біләлевтің айтуынша, ол соттан Досқалиевке қарсы қозғалған қылмыстық істі доғарып, оның өзін тұтқыннан босатуды сұрап берген өтініш ішіне де жауап күтіп жүр. Адвокат қорғауындағы адамның денсаулығы нашар екендігін айтады. Тақырыпты Мәншуға Саутай толықтырады.
Сейсенбі мамырдың 10 күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында бұрынғы министр Жақсылық Досқалиевтің ісіне қатысты алдын ала тыңдаулар өтті. Алайда оқиға орнына барған Азаттық тілшісі мен өзге де бір топ журналистер күні бойы сот ғимаратының сыртында күтуге тура келді. Оның өзінде де журналистерге шығып алғашқы тыңдаулардың немен аяқталғандығы жайлы ақпарат берген ешкім болмады. Тіпті Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біляловтың өзін көру мүмкін болмады, дейді Астана сотының алдында күні бойы тұрған журналистердің бірі Шернияз Шағатай.
Екі жерден екі есік болды. Екінші жағынан жаңа Досқалиевті шығарды. Екінші есіктен адвокаттар шығатын есік болар. Сол екінші есіктен кіріп үлгергендер жаңағы бірқатар жаңа Тенгри Ньюс ақпарат агенттігінің журналистері кіріп адвокаттан сұхбат алыпты, деп бір ғана журналист. Ал қалғандары мына жақтан Досқалиев түсіріп жаңа судан репортаж жасап жүрген кезінде адвокатты жоғалтып алдық. Ол жерде жаңағы есіктен шыққандығы шықпағандығы белгісіз. Себебі жаңағы тәртіп сақшыларының өздері біреуі шықты десе біреуі шықпады деп айтады. Үш есік бар, үш есіктің қай жағынан шығып кеткенде оны табу қиын болды.
Оның сөзінше журналистер аңдығаны есіктен экс-министр Досқалиев шыққан, бірақ ол ешқандай мәлімдеме жасамастан кетіп қалған. Журналистердің жағдайыңыз қалай деген сұрағына балдақпен әрең қозғалып бара жатқан Досқалиев, өздеріңіз көріп тұрғандай деп қана жауап қайтарды. Оны екі адам қолтықтап көлікке отырғызып алып кетті. Еске салсақ, 2013 жылдың 40-йогінде қаржы полициясы Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған еді. Кейін қаржы полициясы оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. Қазанның 2-сі күні Астанадағы Сарыарқа аудандық нөмірі 2 соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті 10 күнге қамауға алу жөнінде санкция берді. Кейін аудандық сот санкция мерзімін 2 айға ұзартқан болатын. Қамауға алу туралы шешім шықпай тұрып, 40-йоктың 25-і күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы нашарлап ауруханаға жатқызылғаны, дәрігерлердің оған инсульт деген диагноз қойғаны туралы ақпарат тарады. Бірақ кейін қаржы полициясы экс-министрге жалған диагноз қойылған деп мәлімдеді. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне екі рет тағайындалған болатын. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың веб-сайты azattik.org екеніне сіңізге сала отырайын, яғни 3 рет w.azattiq.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасының жалғасында қандай тақырыптар қамтылатынын естеріңізге салып өтейін. Сонымен Түркменстандағы қазақ диаспорасы басшысы Бегдесінов босатылды. Атырау облысындағы Доссор тұрғындары билік берген уәденің орындалуын күтіп отыр. Маңғыстау әкімшілігі итбалықтардың өліміне қатысты өз болжамын айтты.
Мамандар айтып бойынша бұл 3-4 ай болған дейді.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі осы айдың соңында Астанада өткеріп отырған дүниежүзі қазақтары құрылтайына делегат болып қатысатын Бейсенғұл Бегдисеновке қатысты Ашхабад қаласындағы Копетдаг аудандық соты шешім шығарды. Бегдисенов жұма күнгі сот шешімімен өзіне тағылған айыптар бойынша шартты түрде ақталғанын Алматыдан телефон шалған азаттық тілшісіне үйіне келген бетте хабарлады. Сот қағаздарын әлі қолыма алып та үлгерген жоқпын деген Бегдисенов өзінің толқып тұрғанын айта келіп, сіздердің журналистердің қолдауының арқасында босадым деп атап өте келіп, тағы бір нәрсені бүлдіріп алмас үшін көп еш нәрсе айта алмаймын дегендей сақтық танытқандай болды.
Мен заңға келгенде осы жақтың қазақтарына көмектесем деп неткенім ғой. Тез жүріп соның есінде ең бір өкінішті жері менің өз қазақтарым өзіме маған қарсы не беріп, өздерінің не жазғанын білмей. Оны әңгімелесу керек та, оны ақылдасу керек, көп затты нетуге болмайды. Жоқ, олардың бір-екі айыптарын алып тастады.
Бегдисеновтың адвокаты Байрам Назармедов Азаттық радиосына хабарласқанда қорғауындағы адамға алаяқтық және пара беруге қатысқан деген айыптар тағылғанын айтқан. Ол айыптар бойынша Бегдисенов 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді. Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдисенов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынған болатын. Сол күні Түркмен ұлттық қауіпсіздік министрлігінің қызметкерлері Бегдисеновтің үйіне тінту жүргізіп, құжаттары мен компьютерін алып кеткен тұғын. Human Rights Watch ұйымы Түркменстандағы саяси тұтқындардың қатарында Бейсенғұл Бегдисеновті де атап өтіп, халықаралық қауымдастықта Түркмен билігінен оны босатуды талап етуге шақырған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, веб-сайтымыздың мекенжайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына ілінген келесі бір тақырыпты ұсынғалы отырмын. Сонымен жергілікті аймақтың экологиясына алаңдап отырған доссорлықтар күкірт зауытын жауып, газ құбырының бағытын өзгертуді талап етіп отыр. Экологтар мәселені шешудің балама жолдарын ұсынады. Мамырдың 5-і күнгі халық наразылығынан кейін Атырау облысындағы билік орындары доссор елді мекеніндегі күкірт зауыты мәселесін 2 апта ішінде шешуге уәде берген еді. Доссор тұрғындары билік берген уәденің орындалуын күтіп отыр. Бұл туралы толырақ Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Бейсенбі күні Батыс Қазақстаннан келген бір топ қоғамдық ұйым өкілдері Астанада баспасөз жиынын өткізіп, мемлекеттік органдар мен тиісті мекемелердің алдына үш талап қойды. Бұлар Доссор маңындағы күкірт өңдеу зауытын жабу, Қарабатандағы мұнай зауытының құрылысын тоқтату және ауыл жанынан өтетін газ құбырының бағытын өзгерту. Каспий табиғаты ұйымының төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, жұмысын жаңадан бастап жатқан күкірт зауыты халықтың денсаулығына өте зиянды.
Местные жители, что здесь будет серо, существует ещё с прошлого года.
Өткен жылдан бастап Доссор тұрғындары мұнда күкірт әкелетінін сезіп, жергілікті билік орындарына прокуратураға шағымданды. Осы сәуір айының ортасында бас прокуратура бұл нысанды зерттеуді тапсырған болатын. Егер ауылда мұндай өндіріс орны ашылатын болса, онда арнайы жоба жасалуы тиіс болатын. Қоғамдық тыңдаулар өтуі керек. Түрлі мемлекеттік органдар, экология басқармасы тарапынан әртүрлі қорытынды құжаттар болуы тиіс, бірақ қазір мұның бірде-бірі жоқ.
Но ни одного документа нету.
Дейді Махамбет Хакимов. Экологтардың айтуынша, күкіртті ашық түрде өңдейтін зауыттан күкірт тозаң ұшса, жауын шашының салдарынан ол күкірт қышқылына айналып, халықтың денсаулығымен қоршаған ортаға өлшеусіз зиян әкелмек. Олардың пікірінше, мұндай зауытты елді мекендерден алшақ жерде салу керек, тіпті мұнай өндіретін кеніштің өзінен де салуға болады. Мұнда оны толық тазалап, тіпті сатуға да болады дейді олар. Ел бірлігі қоғамдық ұйымының төрағасы Қанат Жұманның айтуынша, ауыл маңынан өтетін ешкімнің келісімінсіз салынып жатқан газ құбырына да жергілікті халық алаңдап отыр.
Какой вред, допустим, никто не знает, какие могут последствия быть от этого.
Қауіпсіздік ережелері сақталмай салынған бұл құбырдың қоршаған ортаға қандай зиян әкелетінін ешкім де білмейді дейді Қанат Жұман. Мамандар қойып отырған үш талаптың соңғысы бұл Аджип компаниясының Қарабатанда салып жатқан мұнай тазартатын кешенін жабу.
Комплекс между городом Атырау и Доссором, где всю добытую нефть в будущем с моря.
который будет даваться, будут очищать.
Атырау мен Достыр қаласы аралығында ірі кешен бар. Мұнда болашақта теңізден сорылатын мұнайлар тазаланып, тазаланған мұнай экспортқа кетеді. Ал қалған қалдықтар соның арасында күкірт те осы территорияда қалмақ. Яғни бұл қалдықтар жел көтерілген кезде оның бағытына қарай ұшып, не Атырауға, не Достырға келетін болады. Екі өңірге де бірдей қауіпті. Егер қазір қандай да бір шара қолданбасақ, 2013 жылдан бастап бұның бәрі шындыққа айналады.
14 года она уже станет реальностью.
Дейді Қанат Жұман. Бейсенбілік жиында мамандар сонымен қатар мұнайлы өлке Достырдағы тұратын халықтың әлеуметтік жағдайының ғасырлар бойы өзгермей, нашар боп келе жатқанын турасында да айтты. Олардың айтуынша, Достыр Атырау облысындағы ең кедей ауылдардың қатарына кіреді.
Летом этого года Достыре будет отмечаться 100 лет досторской нефти. И люди, как жили их деды, отцы, они живут в том же состоянии. Это один из беднейших районов и поселков нашей области.
Мұндағы экология мәселесі бірінші рет көтеріліп жатқан жоқ. Естеріңізге сала кетейік, осы айдың басында осы елді мекеннің жүздеген тұрғыны наразылық шарасына шығып, күкірт зауытына келген 16 вагон күкіртті ауылдан алып кетуін талап еткен болатын. Жергілікті тұрғындарды тыныштандыруға тырысқан әкімшілік өкілдері мәселені 2 аптаның ішінде шешуге уәде берген болатын. Билік халыққа келесі аптада жауабын беруі тиіс. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірмен тыңдарман апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Мамырдың 14-інде Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің отырысы болып өтті. Онда қандай мәселелер көтерілгендігі жөнінде Ләйлім Ахметжанқызынан тыңдап білеміз.
Алматыда өткен Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің жиыны Қазақстан мемлекетінің төрағалығымен өтті. Келген делегаттар жиында Астана қаласында өтетін саммиттен өзге Қырғызстан мен Ауғанстанға гуманитарлық және қаржылай көмек беру мәселелерін ортаға салды. Сонымен қатар министрлер Қазақстанның аталған ұйымға төрағалық еткен уақытына оң баға берді. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов Шанхай ынтымақтастығы ұйымы әскери блокқа айналмауы тиіс дей келе, алайда Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі ұйымның назарынан тыс қалмауы керек деді.
Отырыстың басты мақсаты 15 маусымда Астанада өткізілетін ұйымның 10 жылдық саммитінің мазмұнын дайындау болды. Осы орайда біз Астана саммитінің негізгі тақырыптарды ретінде ұйымның 10 жылдық жұмысын қорытындылау және алдағы даму көкжиектерін анықтау деп бекіттік. Саммит қол қойылуға ұсынылатын құжаттар, есірткілерге қарсы күрес, ұйымның институционалдық дамуы, денсаулық сақтау салаларын қамтиды.
Шанхай ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Мұратбек Иманалиев Қазақстан аталған ұйымның алдына қойған мақсатына жетуде өз үлесін қосып келеді деді. Халықаралық өте маңызды мәселелер талқыланды деп ойлаймын. Ол мәселелердің талқылануы ұйым үшін өте маңызды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы дұрыс жолмен дамып келеді. Маусым айында қабылданатын құжаттар ұйымның дамуына мүмкіндік береді деп есептеймін. Қазақстанның ұйымға төрағалық етуі оның дамуына өз үлесін қосты. Деді Шанхай ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Мұратбек Иманалиев. Саясаттанушы Дос Көшім Шанхай ынтымақтастығы ұйымы әлемде орын алып отырған мәселелердің шешім табуына септігін тигізіп отырған жоқ деді. Оның айтуынша, ұйым қандай да бір саяси қателіктердің орын алуына жол берген емес. Сондықтан ол ұйым болашақта қанатын кеңге жая түсуі мүмкін деді.
Мен ойымша ондай әлі араласа қойған жоқ. Себебі бұлар өздерінің жаңағы бірліктерін, ынтымақтастықтарын нығайту және бір программа минимум сияқты өздерінің дайындықтарын экономикалық, саяси, әскери бағыттағы бірлестіктерін нығайтудан артық әзір бір үлкен халықаралық деңгейдегі одақтық сипаттағы іс-қимылын мен көрген жоқ. Бірақ дегенмен осы алдымызда тұрған жақын арадағы көзге көрінетін мақсаттарды мен ойымша олар қойған жоқ. Әрине, түрлі бір маневрлар жасап, ойындар жасап, конференциялар жасап жатыр. Бұның бәрі кезгелген осындай ынтымақтастық, одақтастықтың мемлекеттерінің арасында болатын мәселелер деп ойлаймын.
Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз. Қымбат тыңдарман, апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосы Маңғыстау облысының тұрғынына сілтеме жасай отырып, Каспий теңізінің жағасында итбалықтардың өлі денелері жатқандығын хабарлаған еді. Осыдан кейін мамырдың 12-сі күні бұл ақпаратқа қатысты облыстық әкімшіліктен ресми жауап жетті. Маңғыстау облысының басшылығы Каспий жағасында 10 шақты итбалықтың өлуіне браконьерлер де себепші болуы мүмкін дейді. Алайда нақты қорытындыны мамандар жасайды. Әзірше белгілі болған жайт теңіздің жағалауындағы суға жасалған сараптаманың нәтижесі. Сараптама бойынша суда ешқандай зиянды заттар табылмаған. Тақырыпты Мәншуға Сотай жалғастырады.
Азаттыққа Маңғыстау облысының әкімшілігінен келген жауапта оқиға орнынан 7 итбалықтың өлігі табылғандығы айтылады. Алдын ала сараптама бойынша олар шамамен 3-4 ай бұрын өлген болуы мүмкін. Маңғыстау облысының жұмылдыру дайындығы азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар басқарма бастығының міндетін атқарушысы Серік Еңсегеновтің айтуынша, әзірге тек өліктер табылған жағалаудағы суға жасалған қорытынды қолдарына тиген екен.
Итбалықтың өлігі табылған, мүрдесі табылған жердегі судың топырақтың үлгілері алынып, жаңағы мына департамент, экология департаментінің несіне берілді, зертханасына. Бөлінен тәлден алып отырмыз. Суда бөтен ештеңе жоқ.
Маманның айтуынша, Каспий теңізіндегі аралдарды тексеру барысында итбалықтар мен бекіре тектес балықтар түсіп қалған торлар жиі анықталады. Сондықтан итбалықтың белгілі бір бөлігінің өліміне теңізге аусалатын браконьерлер де себепші болады екен. Осылайша оның пайымдауынша, итбалықтар өліміне экологияны қатыстырудың жөні жоқ көрінеді.
Жылда бұл жөнінде бұның барлығы. Енді бұның әртүрлі себептері бар. Біздің енді алғашқы мамандар барған, көзімен көрген басында қасында болған. Мамандар айтып бойынша бұл 3-4 ай болған деп. Негізі түсіктер өзің Маңғыстауда. Олар енді күнде қаттағаннан өлетіні бар. Сосын негізі 15-20% кейбір деректер бойынша 30% кейін күшіктері көбіне өледі. Теңіздегі уызға тоймауға жарақаты бар. Құстарды бізді шағаларын шымшып жазып кететін. Сосын оны әртүрлі себептері бар.
Дегенмен Каспий табиғат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі эколог маман Махамбет Хакимов бұл айтылғандармен келіспей отыр.
Первый раз тюлени погибли зимой 2000 года.
Итбалықтар өлімі алғаш рет 2000 жылы тіркелген. Дәл осы уақытта алғашқы мұнай ұңғымасы сынақтан өткізіліп бұрғыланған еді. Бірақ сынақ болған соң ұңғыма ашық болды. Сынақ кезінде тәулігіне 600 тонна және шамамен 2000 куб күкіртті сутегі газы қоршаған ортаға тарады. Бұл әрине алдымен итбалықтарға әсер етті. Өйткені итбалықтар балықтар сияқты емес, оларға ауа қажет. Сондықтан олар теңіздің бетіне жиі шығады. Қазір қарашағанда 50-ге тарта ұңғыма бар. Олардың әрқайсысын алдымен сынақтан өткізеді. Кейін ғана бұрғылайды. Ал бұл шаруа ешқашан таза болмайды. Міндетті түрде қалдықтар қоршаған ортаға төгіледі. Итбалықтар сол үшін өліп жатыр. Алайда ресми жауапта итбалықтар вирустық аурулардан өлді деп айтады. Ал мұнайшылар болса, итбалықтар өлімін теңіздегі кен орнымен мүлдем байланыстырғысы келмейді.
Но никто, именно нефтяники, не хотят признавать связь гибели тюленей и выбросов на этом морском месторождении.
Ал Қазақстанның білім және ғылым министрлігі микробиология және вирусология институтының жетекші ғылыми қызметкері Айдын Қадырманов болса, Каспийдегі итбалықтардың популяциясы 120 мың екендігін атап өтті. Оның пікірінше, табиғи жағдайда оның 10 шақтысы өлуі қалыпты жайт көрінеді.
Жаңағы 120 мың тюлен бар деп, соның ішінде сол үшін бір 5-6 круг тауып алу деген бұл өте жақсы. Кем ана 100-деп, 1000-деп табылып жатқан жоқ қой. Бұл қалыпты жағдайдың айналасында қалыпты жағдайда жерде болады. Және бұл дәстүр болып кеткен жылдағы айғай ғой. Сондықтан
Еске салсақ, 2000 жылы Каспий теңізінің Маңғыстау облысына қарасты жағасында мыңдаған итбалықтардың өлі денесі табылған еді. Ол кезде оларға созылмалы токсикоз аурумен ауырған деген диагноз қойылған еді. Одан кейін 2006 жылы көктемде кем дегенде 330 итбалық өлді. Бұл жануарлардың қырылу себебін зерттеген комиссия оба дертінің вирусы болуы мүмкін деген қорытынды шығарды. Ал 2007 жылы бұл оқиға тағы да қайталанып, жағаға шығып қалған өлі итбалық саны 1000-ға жуықтады. 2009 жылы мамырда Каспий жағасына жүздеген итбалықтың өлі денесі тағы шықты. Маңғыстау облысына қарасты осы Түпқараған ауданынан 350 итбалықтың өлі денесі табылған болатын. Мәншуға Сәутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осымен апта тынысы бағдарламасы өз мәресіне жетті. Оны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Енді назарыңызға орыс тіліндегі перекрестік атты бағдарламамызды ұсынамыз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.